You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sợi.
Nǐ chi càm bi tiệp xáy rụp bò vệt chiu a zì sợi chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sợi xôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិក
បាទពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រ12រោចខែផល្គុនឆ្នាំថោះបัญចស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោករនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសមាជិកខាត់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាលស្រ័យដោយគ្មានដីកាក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុកប្រកាសចេញតវ៉ាជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិទៀមទីឲ្យដោះលែងអ្នកទោសមនសិការអ្នកធោះចាប់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតនិងប្តឹងប្រធានគណៈបករឿងបរិហាគេបាទក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់ប្រទេសនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាថាតើលោកហ៊ុនតែនមានទំនុកចិត្តបែបណាក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចក្រោយលោកទទួលបានជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាបាទហើយនឹងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីមុននេះបន្តិចថានគរបាលស្នងការដ្ឋាននៃរាជធានីភ្នំពេញរួមជាមួយនឹងនគរបាលសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់ប្រមាណ10នាក់បានចុះឃាត់ខ្លួនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកកាលសរាយកាលពីវេលាម៉ោង4រសៀលនៅថ្ងៃទី5ខែមេសានេះបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលយល់ឃើញថាការខាត់ខ្លួនលោកកាលស្រ័យនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតបាទយើងប្រកាសលើទីនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
អគ្គលេខាធិការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកថនសក្តាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីថាកម្លាំងនគរបាលប្រមាណ10នាក់ដែលមានរថយន្ត1គ្រឿងនិងម៉ូតូ6គ្រឿងបានចុះខាត់ខ្លួនលោកកាលស្រ័យរួចបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំលោកបន្តថាដោយសារតែនគរបាលបានអាននៃការនាំខ្លួនត្រឹមតែមួយបន្ទាត់តែប៉ុណ្ណោះដូច្នោះលោកមិនទាន់ដឹងពីបទចោទឬមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួនលោកកាលស្រ័យទៅសួរនាំនោះនៅឡើយទេ
ដបងខ្ញុំស្មារគាត់មកសួរនាំអីធម្មតាតែខ្ញុំជួងចូលគាត់ថាអត់ចូលទេឲ្យជួងលោកស្រ័យចូលមកខ្ញុំអានអត់តាន់ទេគាត់បានមកអំទិចអានមានតាន់ចប់សេចក្តីប៉ុណ្ណឹងគេគ្រៀកយកទៅបញ្ចូលឡានហ្មងហ្នឹងហើយហ្នឹងអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយមកខ្ញុំចុងក្រោយហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ថាគឺនាំខ្លួនទៅស្នងការដ្ឋានរាជធានីភ្នំពេញ
លោកកើតសរាយអតីតព្រះសង្ឃធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារពីបទញុះញង់ដោយសារលោកគ្រងតវ៉ាដោយអហិង្សាប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកត្រូវបានសមត្ថកិច្ចដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021ក្រោយពីជាប់ពន្ធនាគារប្រមាណ1ឆ្នាំ2ខែវិទ្យុអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជការដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាដោយសារតែលោកកើតសរាយគឺជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិស្ថានដូច្នោះតិចឬច្រើនការខាត់ខ្លួននេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពលំហសេរីភាពការងារសង្គមស៊ីវិលបន្ថែមទៀតលោកបន្ថែមថាបើទោះបីជាសមត្ថកិច្ចបានអាននៃការខាត់ខ្លួនមួយបន្ទាត់មុនខាត់ខ្លួនលោកកើតសរាយក្តីក៏ការខាត់ខ្លួននេះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នោះឡើយព្រោះតាមច្បាប់មន្ត្រីនគរបាលត្រូវអាននៃការនាំខ្លួនឲ្យចាប់សពគ្រប់មុននឹងនាំខ្លួនមកគល់ណាម្នាក់ទៅសាកសួរ
បើមើលទៅលើសកម្មភាពរបស់លោកកើតសរាយកន្លងមកនេះវាមិនមានអ្វីក្រៅតែពីការចូលរួមក្នុងការងារសង្គមការងារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានដីធ្លីនឹងទេអញ្ចឹងការចាប់ខ្លួននេះក៏វាជាផលជាអតិពលមួយសម្រាប់យុវជនដែលធ្វើការងារសង្គមការងារបរិស្ថានការងារសិទ្ធិមនុស្សផងដែរបាទ
បើទោះបីជាធ្លាប់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ផ្សឹកនឹងតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្តីប៉ុន្តែលោកកាលសរាយក្រោយចេញពីពន្ធនាគារវិញមិនបានបោះបង់ចោលការងារសង្គមនោះឡើយ ជាក់ស្ដែងក្រៅពីសកម្មភាពការងារចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះប៉ះពាល់ពីការអភិវឌ្ឍហើយនោះលោកកាត់សរាយក៏ធ្វើពលិកាមិនពាក់ស្បែកជើងនោះឡើយដរាបណាសង្គមនៅតែសម្បូររឿងអយុត្តិធម៌ដោយឡែកការពីពេលថ្មីថ្មីនេះអភិបាលរងខេត្តព្រះវិហារក៏បានបង្ហោះរូបភាពលោកកាត់សរាយដោយបានភ្ជាប់ជាមួយលិខិតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារចោទប្រកាន់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារថាមានបំណងទុច្ចរិតខ្ញុំបាទហុំចម្រើនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងបានតាក់ទងទៅអគ្គលេខាធិការសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកថនសក្តាដើម្បីឲ្យលោកមកបង្ហាញអំពីស្ថានភាពចុងក្រោយនៃការចាប់ខ្លួនលោកកាសរាយនេះបាទឥឡូវនេះយើងតាក់ទងលោកបានហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកថនសក្តាពីចម្ងាយបាទបាទជម្រាបសួរល
ោកសេង
បាទឥឡូវនេះលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើលោកកាសរាយគេយកទៅណាឃុំខ្លួនកន្លែងណាហើយការចាប់ខ្លួននេះមានដូចថាលោកបានវិញមានលិការទឹមអានបានមកបន្ទាប់មិននឹងជាតិការមែនទេឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចផងទីតើលោកអាចជម្រាបបានទេស្ថានភាពចុងក្រោយយ៉ាងម៉េចបាទបាទ
បាទអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅរាត្រីនេះម៉ោងប្រហែលជា 3:54 នាទីមានអាជ្ញាធរមកក្រុមគាត់បានមកសួរនាំហើយសូមជួបលោកកាសរាយហើយក្រោយពីខាងក្រុមការងារគាត់ជូនដំណឹងទៅកាន់លោកកាសរាយទៅលោកកាសរាយក៏គាត់ចុះពីការឡាយការងាររបស់គាត់មកជួបជាមួយនឹងអាជ្ញាធរហើយអាជ្ញាធរក៏បានថាគាត់មានដីកាបង្គាប់គាត់ឲ្យដីកាហ្នឹងទៅកាន់លោកសរាយហើយលោកសរាយគាត់កាន់ទាំងដៃទាំងពីរហ្នឹងទៅតែខ្ញុំលើដូច្នេះក៏ខ្ញុំទៅឈរទន្ទឹមគាត់ក៏មើលបានប្រហែលជាមកបន្ទាត់ហ្នឹងអញ្ញាធរពីររូបទៀតឃ្លៀកពាក់ស៊ីវិលក៏បានឃ្លៀកគាត់ចូលរថយន្តរបស់នគរបាល
បាទចុះឥឡូវនេះលោកកើតសរាយគេបញ្ជូនគាត់ទៅណាទៀតហើយទៅឃុំខ្លួនកន្លែងណាឬមួយក៏ឥឡូវនេះមានមេធាវីមានអីដើម្បីការពារក្តីបដោះសន្នដែរទេឬក៏យ៉ាងមិនដែរបាទ
បាទមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានព័ត៌មានផ្លូវការឬក៏ច្បាស់លាស់ណាមួយថាលោកសរាយខុសបានឃុំខ្លួននៅទីតាំងណាទេប៉ុន្តែយើងគាត់ជាព័ត៌មានប្រសាទអាចគាត់នៅស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញនេះអ្វីដែលជាព័ត៌មានបឋម
បាទហើយអញ្ចឹងតើសមាជិកសមាការសមាជិកសមាការបុគ្គលិកឬមួយក៏អ្នកតស៊ូមតិក្រុមយុវជនអីនឹងធ្វើសកម្មភាពអ្វីទៀតទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះគ្រូនឹងជួបជុំគ្នាយ៉ាងម៉េចទេដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកាសរាយឲ្យមានសេរីភាពមកវិញឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទលោកថនសក្តា
អរគុណនៅល្ងាចនេះមានយុវជនអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអ្នកតាមដានគាត់បានចូលរួមទៅក្នុងការគេជំនិតព្រំពេញនៅខាងមុខហ្នឹងហើយចាប់តាំងពីម៉ោង5រហូតមកដល់ពេលនេះឥឡូវពួកគាត់កំពុងតែនៅឡៅទេហើយយើងក៏មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានពីអ្នកនាំពាក្យឬក៏ពីស្នងការរាជធានីព្រំពេញដែរមកដល់ពេលនេះហើយចំពោះយុទ្ធនាការឬក៏សកម្មភាពអីផ្សេងទៀតយើងនឹងជជែកគ្នាជាមួយយុវជនថាត្រូវនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យលោកស្រីមានសេរីភាពឡើងវិញ
បាទអរគុណឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពការចាប់ខ្លួនលោកកាសរាយនេះបន្តទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាលោកថនសក្តាតើលោកមានការអំពាវនាវយ៉ាងម៉េចទេចំពោះរឿងនេះបាទ
បាទអរគុណជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់អង្គការសមាគមដែលធ្វើការចាត់តាំងនឹងសិទ្ធិមនុស្សមេត្តាឃ្លាំមើលហើយនឹងតាមដានឲ្យសកម្មទៅលើករណីមួយនេះហើយខ្ញុំសូមអំពាវនាវទៅដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិដែរសូមឲ្យតាមដានដដល់ឲ្យមែនទែនពីព្រោះនេះវាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់អ្នកធ្វើការសង្គមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សសកម្មជនបរិស្ថានឯទៀតដែលគាត់ខ្លាចចំពោះករណីនេះគាត់ខ្លាចគាត់មិនហ៊ានចូលរួមបន្តសកម្មភាពអ្វីទៀតអញ្ចឹងមួយទៀតខ្ញុំក៏ចង់ស្នើទៅភាគីរដ្ឋាភិបាលដែរគួរតែបើកចំហដើម្បីឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធ្វើការដោយពេញលេញដោយមិនមានការគម្រាមកំហែងអីឡើយបាទអរគុណ
បាទសូមអរគុណជម្រាបទៅលោកតប៉ុណ្ណេះសិនបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលោកសេងសេងដឹក
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងនៅតាមដានទៅមើលការក្លាងគ្រប់គ្រងអំណាចនៅក្នុងស្ថាប័នប្រសិទ្ធភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនវិញម្ដងបាទអ្វីខ្លះដែលប្រិមិត្តគួរដឹងអំពីការឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពរបស់ឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបាទតើមហិច្ឆតាច្បាប់អំណាចឲ្យត្រកោហ៊ុនបញ្ចប់ត្រឹមពេលលោកហ៊ុនសែនក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពនេះឬក៏យ៉ាងណាបាទសូមទស្សនាវីដេអូសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទួលនីតិរបស់ប្រសិទ្ធភាពក៏មានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងផងដែរក្នុងការអភិវឌ្ឍតំណែងតំណងអន្តរជាតិ
អំណះតទៅអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសានទំនងជាលែងសូវព្រួយបារម្ភទៀតហើយពីរឿងអន្តរជាតិអាចចាប់ខ្លួនលោកក្នុងសំណុំរឿងចោតប្រកាន់ថាជាអ្នកនៅពីក្រោយការបញ្ជាឲ្យបោកគ្រាប់បែកសម្រាប់ហ្វូងបាតកោអហិង្សាកាលពីឆ្នាំ1997នេះក៏ដោយសារតែលោកទើបទទួលបានអភ័យឯកសិទ្ធិក្តៅក្តៅក្នុងនាមជាប្រធានប្រតិភិក្រោយលោកផ្ទេរអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យទៅកូនលោកក៏ទំនងជាដេកលក់ស្រួលជាងមុនដែរព្រោះលោកអាចនៅធ្វើជារនាំងចាំកាងការពារតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនឲ្យរបូតទៅណាដោយប្រើស្ថាប័នបង្កើតច្បាប់ចាំទប់ទល់នឹងអំពើទាមណាមួយចេញពីផ្ទៃក្នុងបាការឡើងមកកាន់តំណែងជាប្រធានស្ថាប័នប្រតិភិដោយបញ្ជាមិនឲ្យមានស្រមោលសម្ដេចទាំង5ជាអតីតមិត្តរួមអាវុធរបស់លោកគឺជាជោគជ័យថ្មីមួយទៀតនៃមហិច្ឆតាច្បាមយកអំណាចសម្រាប់តកូលហ៊ុនពីផ្ទៃក្នុងបាក្រៅពីលោកអាចធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីក្នុងពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រចាំចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់និងតែងតាំងឥស្សរជនកំពូលកំពូលរបស់ជាតិដំណែងនេះក៏អនុញ្ញាតឲ្យលោកធ្វើជាស្ដេចបណ្ដោះអាសន្នឬព្រះរាជានុសិនក្នុងពេលដែលព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ប្រឈួនទន្ទឹមនឹងនេះត្រកោហ៊ុនក៏អាចធានាបាននូវសម្លេងឆ្នោតពីសម្លេងរួចជាស្រេចនៅក្នុងចំណោម9សម្លេងនៃក្រុមប្រឹក្សារាជបល្ល័ង្កប្រសិនបើមានការជ្រើសរើសព្រះមហាក្សត្រថ្មីនាពេលអនាគតនៅទន្ទឹមនឹងការសម្រេចមហិច្ឆតានេះមានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន2ជុំវិញការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិភិរបស់លោករឿងទី1គឺនៅមុនពេលឡើងធ្វើជាប្រធានប្រតិភិលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសច្បងរបស់លោករៀបចំពិធីការយ៉ាងហឹកហែឲ្យមន្ត្រីកំពូលមកហែហោមអោនលំទូនក្រាបសំពះជូនដំណើរលោកទៅទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចិនដើម្បីបង្ហាញពីឥទ្ធិពលអំណាចមិនខុសពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីរឿងទី2អវត្តមានព្រះមហាក្សត្រទៅប្រទេសជប៉ុនចាប់ពីថ្ងៃទី5ខែមេសាដោយគ្មានកាលកំណត់ភ្លាមៗក្រោយពេលលោកឡើងធ្វើជាប្រធានប្រតិភិអាចមិនមែនជារឿងចៃដន្យឡើយនេះអាចជាលបែងនយោបាយមួយដែលលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងចង់បានដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកឡើងធ្វើជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីភ្លាមៗបង្ហាញពីឥទ្ធិពលនៃអំណាចគ្មានដែនកំណត់របស់លោកបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនសម្រេចបានមហិច្ឆតាទាំងនេះក៏ដោយក៏មហិច្ឆតាក្រសោបអំណាចឲ្យតកូលហ៊ុនទំនងជាមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះឡើយជាពិសេសមុនពេលដែលសុខភាពរបស់លោកលែងអំណោយផលបរោះក្រាញអំណាចរូបនេះអាចមិនទាន់ស្ងប់អារម្មណ៍និងមានសុវត្ថិភាពនៅឡើយទេ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាប្រធានប្រតិភិកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាបាទតើលោកហ៊ុនសែនមានទំនុកចិត្តបែបណាក្នុងការបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចផ្ដាច់មុខក្រោយលោកក្លាយជាប្រធានប្រតិភិនោះហើយតើតើកម្ពុជាមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមគ្រួសារតកហ៊ុននោះនឹងមានសេរីភាពបន្តទៀតកម្ពុជានឹងមានការអភិវឌ្ឍបែបណាបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យារបស់វិទ្យាអ្នកសាស្ត្ររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីដែលនឹងពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបើសិនបើជាលោកនាងមានសំណួរមានចម្ងល់មានមតិចង់ចូលរួមនៅក្នុងការកិច្ចពិភាក្សាវិទ្យាអ្នកសាស្ត្រវិទ្យុអេស៊ីសេរីជុំវិញប្រធានបទនេះលោកនាងអាចដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់ផ្ទុំខមមិនតាមការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីតាមបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram បាទក្រុមការងាររបស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញបាទសូមអរគុណ
ប ទស្សនៈមួយដែលយើងសង្កេតឃើញនៅកើតមានឡើងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរហើយទស្សនៈនេះវាធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងលែងខ្លាយទៅជាម្ចាស់មានយ៉ាងណាក៏ដោយទីបំផុតនឹងคลายទៅជាខ្ញុំគេតរហូតទៅនោះគឺជាទស្សនៈខ្ញុំគេតើទស្សនៈខ្ញុំគេនឹងមានន័យយ៉ាងណាយើងទាំងពីរអ្នកនឹងបកស្រាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់យើង
បើសិនជានិយាយពីរឿងខ្ញុំគេស្រុកខ្មែរដូចជាមនុស្សខ្ញុំគេច្រើនណាបងជាពិសេសអ្នកនយោបាយហើយនឹងអ្នកដឹកនាំអីមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែចាស់នៅក្នុង series វិញគេនិយាយយ៉ាងម៉េចទៅបង
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេតីលោកនេះនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានៅក្នុង podcast របស់វិទ្យុអេស៊ីសេរីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះដែលលោកជុតចន្ទបុត្រនិងលោកសំពូលីនឹងឆ្លោឆ្លងគ្នាអំពីរឿងបញ្ហាទៅធ្វើខ្ញុំគេនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបាទហើយលោកនាងនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានិងនទី podcast របស់វិទ្យុអសីស្រីកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះនៅថ្ងៃច័ន្ទតាមនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអសីស្រីបន្តទៀតដែរបាទសូមកុំភ្លេចលោកនាងតាមដានស្ដាប់នទី podcast នេះកុំបេខានបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមន្ត្រីឥឡូវនេះយើងត្រឡប់មកមើលការធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រតិកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតបាទគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ទៀតហើយដោយមិនមាននីការហើយសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏កោះហៅប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនរឿងផ្ដាល់បទសភាឲ្យសារព័ត៌មានពីការធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការចាប់ខ្លួននិងកោះហៅមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកន្លងមកនេះគឺជារូបភាពនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់បាទលោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
គណៈបកភ្លើងទៀនថ្កោលទោសចំពោះអាញាធរដែលបានចាប់ខ្លួនអតីតអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកដាងប៊ុនហាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាសមត្ថកិច្ចចំនួន7 10នាក់បានចាប់ខ្លួនលោកដាងប៊ុនហាក់ដោយមិនមានបង្ហាញដីកានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងសង្កាត់ជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញគណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួនលោកដាងប៊ុនហាក់នេះគឺជារូបភាពនៃការគំរាមកំហែងដើម្បីបំបាក់ស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនឲ្យចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងនិងជាការធ្វើឲ្យបរិយាកាសនយោបាយនៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តរឹតតែមានភាពអាប់អួរថែមទៀតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី5ខែមេសាឲ្យដឹងទៀតថាមេធាវីតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្តឹងប្រធានគណៈបកនេះគឺលោកទាវណ្ណុលពីបទធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់រដ្ឋាភិបាលតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញដីកាកោះហៅលោកទាវណ្ណុលឲ្យចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅថ្ងៃទី10ខែមេសាគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាការចោទប្រកាន់របស់ភាគីរដ្ឋាភិបាលនេះកើតមានឡើងក្រោយពីលោកទាវណ្ណុលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់សារព័ត៌មានជប៉ុន Nikkei Asia និងវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE អំឡុងពេលដែលលោកបានបំពេញបេសកកម្មការងារនៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីដើមខែកុម្ភៈកន្លងទៅវិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការនិងអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញគឺលោកប្លង់សុផលបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី5ខែមេសាវិទ្យុអាស៊ីសេរីក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបរឿងនេះពីប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនគឺលោកទាវណ្ណុលនិងអគ្គលេខាធិការគណៈបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធបាននៅឡើយដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះជុំវិញរឿងនេះអតីតអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀននិងបច្ចុប្បន្នជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរលោកគឹមសុភិរិទ្ធលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែធ្វើទុកបុកម្នេញលើគណៈបកប្រឆាំងជាក់ស្ដែងអញ្ញាធននៅតែដាក់កាមេរ៉ានៅមុខផ្ទះរបស់លោកដដែលលោកគឹមសុភិរិទ្ធបន្តថាទាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកនយោបាយត្រូវតែមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការនិយាយស្ដីហើយរដ្ឋាភិបាលមិនគួរខ្លាំមើលនិងចាប់ខ្លួនបែបនេះឡើយ
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលមានការពិចារណាឡើងវិញបើសិនជាការបញ្ចេញមតិហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេរីភាពក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណាហើយបើវាខុសត្រូវយើងបំភ្លឺឡើងវិញពី ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនឹងបានលើកឡើងថាការពិតមិនចេះមិនចេះអញ្ចឹងទៅការប្រើប្រាស់វត្តប្រកាន់គណៈថាក្នុងការនិយាយស្ដីនឹងដូចចាក់ឆ្ងាយចាក់ឆ្ងាយទៅពីប្រទេសដែលគេប្រកាន់យកលទ្ធិប្រជាតៃប្រកាសទៅណា
តកតងទៅនឹងរឿងនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនីសុខាមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងករណីដែលអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនដោយគ្មានន័យការនិងមិនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាក់ស្ដែងនោះគឺជាការអនុវត្តខុសពីនីតិវិធីច្បាប់លោកក៏សម្គាល់ថាការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងកន្លងទៅច្រើនធ្វើឡើងក្រោមរូបភាពនយោបាយជាជាងការអនុវត្តច្បាប់លោកនីសុខាបន្តទៀតថាប្រសិនបើមានការចោទប្រកាន់ឬផ្ដន់ទោសមន្ត្រីនយោបាយដោយសារតែការលើកឡើងពីបញ្ហាសង្គមឬបញ្ចេញមតិផ្ទុយនោះបង្ហាញថាសេរីភាពមូលដ្ឋានកាន់តែធ្លាក់ចុះ
ខ្ញុំឃើញថានេះជារូបភាពមួយដែលមិនល្អទេពីព្រោះថាយើងដឹងថាជីវិតជាអ្នកនយោបាយតើតើទៅនឹងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនយោបាយគួរណាស់តែត្រូវបានពីព្រោះយើងថាយើងជាសង្គមមួយដែលប្រទេសមួយដែលប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីដូច្នេះសេរីភាពផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកនយោបាយពិសេសអ្នកនយោបាយក្នុងការបញ្ចេញមតិវាគួរណាស់តែបានត្រូវបានបើកទូលាយ
អញ្ញាធរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនៅអំឡុងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាបន្តបន្ទាប់ការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នេះបានធ្វើឲ្យចំនួនសកម្មជនអ្នករិគុណរដ្ឋាភិបាលប្រជាពលរដ្ឋដែលអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួននិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបានកើនឡើងដល់ចំនួនជាង70នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី5ខែមេសាខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ា Virtue Azisiri Washington
បាទលោកដេនកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតូននឹងការតស៊ូមតិនិងការគម្រាមកំហែងទៅលើក្រមគណៈបកប្រឆាំងនេះដែរក្រមស្ត្រីថ្ងៃសុខបានប្រកាសចេញតវ៉ាជាមួយនឹងគណៈបកកម្លាំងចិត្តដើម្បីទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកទោសមនសិការដែលកំពុងជាប់ឃុំក្រោមហេតុផលនយោបាយបាទអាជ្ញាធរក្រុងព្រំពេញអង្គថាការជូនដំណឹងស្ដីពីការសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារដោះលែងអ្នកទោសមនសិការរបស់គណៈបកកម្លាំងចិត្តគឺធ្វើឡើងដោយខុសច្បាប់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអះអាងថាការសម្ដែងមតិនេះគឺសម្ដែងដោយសន្តិវិធីដោយមានធានានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់អន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតបាទលោកលានបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដារអំពីរឿងនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីនៅព្រឹកស្អែកនេះបាទហើយសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតនោះទាក់ទងនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈកម្មាធិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអះអាងថាកម្ពុជានឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងភាគីឥណ្ឌាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទការអង្គនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាបានលើកឡើងថាជនជាតិឥណ្ឌាជាង 5,000 នាក់កំពុងជាប់នៅក្នុងកម្ពុជានិងបានព្រមានជាថ្មីទៀតថាឲ្យប្រជាជនឥណ្ឌាមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនផងចូលទៅក្នុងជាអ្នកដែលត្រូវគេជួញដូរពីការសន្យាផ្ដល់ការងាររកប្រាក់កម្រៃបានខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទសេចក្តីរាយការណ៍នេះលោកលានក៏នឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដារនៅក្នុងការផ្សាយរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅព្រឹកស្អែកនេះដែរបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកនាងទើបបានស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអស៊ីសេរីដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំសេកបណ្ឌិតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរលោកលានកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងនាទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសុក្រនេះបាទហើយកិច្ចពិភាក្សាសម្រាប់រាត្រីនេះយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិបានជាប់ឆ្នោតចំនួន3រូបជាសមាជិកប្រសិទ្ធិហើយគណៈបកទាំង3រូបនេះក៏បានបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែនផងដែរបាទហើយក្រៅពីនេះយើងនឹងពិភាក្សាថាតើអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបានក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិនោះតើពួកគាត់និងក្រុមគ្រួសារគាត់នឹងមានទំនុកចិត្តបែបណាក្នុងការច្បាមអំណាចគ្រប់គ្រងអំណាចឲ្យបានយូរអង្វែងនោះបាទ វាគ្មិនដែលនឹងចូលមកពិភាក្សាអំពីរឿងនេះគឺយើងមាន3រូបទី1គឺលោកគុំមូនីកាជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនិងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាបាទហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺយើងមានលោកគឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមលោកលានបានស្គាល់លោកគឹមសុខជាហើយមកហើយបាទហើយយើងមានវាគ្មិនមួយរូបទៀតគឺលោកសេកវ៉ាលីដែលជាអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកលោកក៏ចូលរួមពិភាក្សាក្នុងពេលនេះដែរបាទបើសិនជាលោកដានៀងមានសំណួរមានចម្ងល់ជុំវិញប្រធានបទនេះលោកដានៀងក៏អាចបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏ដាក់ជាសំណួរតាមខ្ទង់ comment ក្នុងពេលផ្សាយផ្ទាល់នេះតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នៅក្រុមការងាររបស់អាស៊ីសេរីនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកដាក់វិញបាទឥឡូវនេះយើងឃើញវាគ្មិនទាំង3រូបបានចូលមកក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់មិត្តសុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកទាំង3ពីចម្ងាយបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំបាទសូមប្រគល់នាទីនេះជូនដល់លោកគង់មូនីកាដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាដែលទើបបានឡើងថ្មីថ្មីនេះហើយនឹងជាលោកក៏ជាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែរសំណួរសំខាន់ដែលខ្ញុំបាទចង់ផ្ដោតទៅលោកគង់មូនីកានៅពេលនេះគឺថាតើមកដល់ពេលនេះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលទទួលបានសម្លេង3សម្លេងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានេះជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅក្នុងអាណត្តិទី5នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការទទួលបានតំណែងជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅពេលនេះបាទ
បាទជាបឋមខ្ញុំគណៈកាសូមរកជំរាបសួរលោកសីបណ្ឌិតលោកគឹមសុខលោកសីម៉ាលីជាពិសេសប្រិយមិត្ត RFA ទាំងអស់ដែលកំពុងស្ដាប់នាទីត្រីនេះខ្ញុំពិតជាមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយមែនទែនដែលបានទទួលឱកាសដើម្បីចូលមកក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់ដើម្បីបកស្រាយនៅចំណុចមួយចំនួនដែលជាក្តីបារម្ភនឹងការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនអ្នកវិភាគក៏ដូចជាសកម្មជននយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំយល់ថាថ្មីថ្មីនេះយើងដឹងថាគណៈបកចន្ទៈខ្មែរដែលមានសមាជិកប្រតិភូ3រូបជាប់ឆ្នោតបានចូលក្នុងស្ថាប័នប្រតិភូហើយយើងបានធ្វើការបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យក្លាយទៅជាប្រធានស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលការបោះឆ្នោតរបស់យើងទាំង3រូបនេះបានធ្វើឲ្យបងប្អូនសកម្មជនក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនមានការព្រួយបារម្ភហើយគិតថាយើងមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងភាពជាតំណាងរបស់ពួកគាត់ឬក៏អាចថាយើងក្បត់ឆន្ទៈរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលយកនៅការបារម្ភនៅការវិភាគទាំងឡាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនផងដែរថារាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់យើងទាំង3រូបមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តដោយអតនោម័តទេគឺជាការសម្រេចចិត្តដែលធ្វើឡើងដោយថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកភ្លើងទៀនរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលនៃគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណៈបកនៅក្នុងសម្ព័ន្ធភាពឈ្មោះទៅអនាគតដូច្នេះហើយយើងយល់ឃើញថាការសម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងសមាជិកក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំនៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាគឺយើងមានគោលបំណងតែមួយសំខាន់គឺការធ្វើយ៉ាងណាកសាងនៅភាពឯកភាពជាតិឬការរួមរងជាតិនេះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានហើយយើងចង់ឃើញថាសម្លេងយើងមានតែ3សម្លេងមែនប៉ុន្តែយើងគិតថានេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយវិជ្ជមានជាការចាប់ផ្ដើមមួយដែលល្អប្រសើរសម្រាប់អ្នកជាតិតៃដែលក្រោយពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពី7ឆ្នាំ8ឆ្នាំមុនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយស្ទើរតែមិនមានអ្នកណាអាចហ៊ានមកធ្វើនយោបាយតទៅទៀតផងដូច្នេះហើយលើកនេះយើងមានសមាជិកក្រៅតែពី2198រូបដែលជាតំណាងរាស្ត្រមូលដ្ឋានជាក្រុមប្រឹក្សាជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀនដែលបានជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2022ដែលនាំឲ្យមានពហុបកនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះគណៈក្រមជាតិនោះឥឡូវយើងមានស្ថាប័នមានព្រឹទ្ធសភា3រូបពីគណៈបក្សឆន្ទៈខ្មែរដែលជាតំណាងរបស់គណៈបក្សភ្លើងទៀននៅក្នុងស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាដែលនេះហើយគឺជាការនាំឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅស្ថាប័នព្រឹទ្ធសភាឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះបញ្ជាក់ជូនដែរថាការបោះឆ្នោត
នៅពេលដែលយើងធ្វើការប្រកួតប្រជែងគ្នាតាមរយៈការបោះឆ្នោតគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅឧត្តមគតិនិងគោលដៅរបស់យើងជាពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងនៅគណៈបករបស់ខ្លួនរៀងរាល់ខ្លួននៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោតមកហើយយើងត្រូវធ្វើការវែកញែកឬក៏បែងចែកគ្នាឲ្យច្បាស់ថាមួយគឺជាការបោះឆ្នោតគណៈបកនយោបាយហើយឥឡូវយើងបានជាប់ឆ្នោតទាំងអស់គ្នាម្នាក់ៗខ្លះទៅជាសមាជិកប្រសិទ្ធិគឺជាអ្នកតំណាងឲ្យអង្គបោះឆ្នោតដែលបានគ្រប់គ្រងខ្លួនជាអ្នកតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្រងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជាប់ឆ្នោតទាំងអស់ដូច្នេះហើយនេះគឺជាទួលនីតិរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើការងារតំណាងឲ្យពួកគាត់មិនមែនជាគណៈបកនយោបាយដែលឡាយគ្នាទៀតទេ
អរគុណដោយសារតែពេលវេលាខ្ញុំបានមានសំណួរខ្លីមួយទៀតតទៅនឹងលោកគុំមូលិកាមានការរិះគន់ជាច្រើនចំពោះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបោះឆ្នោតគាំទ្របេក្ខភាពប្រធានប្រសិទ្ធិលោកហ៊ុនសែននេះប្រៀបបានគេលើកជាប្រៀបបានថាទឹកសុទ្ធមួយដបយកទៅចាក់ក្នុងមហាសមុទ្រគឺថាมันអាចធ្វើឲ្យទឹកមហាសមុទ្រនឹងប្រែស្ថានភាពវិសាទៅប្រែប្រៃទៅសាបានទេហើយជាការបោះឆ្នោតទៀតបង្ហាញថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលទទួលបានបរិយោអង្គបោះឆ្នោតពីគណៈបកភ្លើងទីនោះខ្លាជាគណៈបកផ្អាកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកលែងហ៊ានប្រឆាំងហើយទៅអង្គុយសង្ងំសុខនៅក្នុងប្រសិទ្ធភាពដោយស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះទាំងសកម្មជននយោបាយសកម្មជនសង្គមត្រូវគេធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងចាប់ដាក់គុកជាបន្តបន្ទាប់តើចំពោះបញ្ហានេះលោកនឹងធ្វើជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពនឹងដោយក្តីសុខឬមួយក៏មានគេថាយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយបែបណាទើបបានសម្រេចចិត្តទាំងលោកបានបញ្ជាក់ថាធ្វើឡើងដោយមានការសម្រេចវិជ្ជាផ្ទៃក្នុងបកតើមានយុទ្ធសាស្ត្របែបណាធ្វើការឲ្យមានប្រឡប់ប្រជាធិបតេយ្យដើរបែបណាក្នុងកលតិស័កដ៏លំបាកលំបិនបែបនេះបាទ
ដោយលោកសេចក្តីបានមានប្រសាសន៍ហើយស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាក់ស្ដែងគឺមានស្ថានភាពតានតឹងណាស់ថ្ងៃនេះយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងបន្តទៅទៀតហើយដូច្នេះហើយការអនុវត្តនៅសិទ្ធិសេរីភាពតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យមានការរឹតបន្តឹងខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកនយោបាយជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយត្រូវមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយយើងមិនអាចធ្វើការងារទៅដោយទៅតាមអារម្មណ៍របស់យើងមួយពេលទេគឺត្រូវមានការគិតគូរអំពីអនាគតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូពៈនៅកម្ពុជាយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាទាញប្រទេសកម្ពុជាឲ្យត្រឡប់មកដើរលើកន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដូច្នេះហើយទោះបីជាយើងខ្ញុំមានពេលមានគ្នាតែ3នាក់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបលើកមុនអញ្ចឹងថាយើងមានគ្នាតិចមែនប៉ុន្តែបើធ្វើការប្រៀបធៀបទឹកសុទ្ធម្ដបដាក់ក្នុងសមុទ្រនោះវាហាក់បីដូចជាការប្រៀបធៀបមួយដែលវាមិន logic ទេប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់ដូចថាអំបិលមួយក្តាប់ឬអំបិលមួយចានដាក់នៅក្នុងទឹកឃ្មុំវាអាចធ្វើឲ្យទឹកឃ្មុំវាប្រែរសជាតិដែរដូច្នេះហើយយើងនៅតែមានសុទ្ធិធនិយមថាយើងនៅតែមានឱកាសក្នុងការបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភរបស់យើងជាពិសេសក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតំណាងរបស់យើងនៅតាមក្រមប្រសាឃុំសង្កាត់ដែលជួបបញ្ហាលំបាកសប្តាហ៍សូម្បីតែក្រមប្រសាជាប់ឆ្នោតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃនេះធ្វើការប្រឡងមកបានមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំនេះគឺថាមិនទាន់ទាំងបានបំពេញនៅទួលនីតិរបស់ខ្លួនដែលច្បាប់បានកំណត់ផងបាទព្រោះស្អីព្រោះថាមិនមានអ្នកណាទៅជួយការពារទៅជួយគាត់ដូច្នេះហើយយើងក្នុងនាមជាសមាជិកប្រសិទ្ធិយើងនឹងឆ្លៀតយកឱកាសនេះវេទិការបស់ស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនេះដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិដើម្បីជួយទៅដល់ពួកគាត់និងតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងតម្កល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសជាតិយើងមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាបុគ្គលដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនោះទេ
បាទលោកមូលីកាឥឡូវនេះជាការតបស្នងក៏មិនដឹងទេឃើញមានរដ្ឋាភិបាលនឹងប្តឹងលោកទេវណ្ណលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនទៀតតើនេះជាការតបស្នងចំពោះការដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលបានទទួលបរិដកពីគណៈបកភ្លើងទៀនទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជាប្រធានប្រសិទ្ធិនោះឬមួយចំណាសូមបញ្ជាក់ដល់ខ្លីបាទ
បាទបញ្ហានៃការប្តឹងផ្តល់លោកប្រធានទេវណ្ណលគឺជារឿងមួយដែលកើតឡើងមុនការបោះឆ្នោតស្ថាប័នប្រសិទ្ធិនេះដូច្នេះហើយរឿងទាំងពីរនេះมันពាក់ព័ន្ធគ្នាទេប៉ុន្តែអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការបញ្ចេញមតិរបស់ យើងដែលជាអ្នកនយោបាយក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះហើយនេះជាអ្វីដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរបស់អ្នកនយោបាយមានការរឹតបន្តឹងប៉ុណ្ណឹងហើយចុះទម្រាំតែសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះពិតជាមានការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនេះជាក្តីបារម្ភរបស់យើង
បាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលោកគមនីការតែប៉ុណ្ណេះដែរហើយយើងនឹងចាប់តាមដានមើលស្ថានភាពទៅមុខទៀតតើតើអំបិលមកក្តាប់ដាក់ចូលទឹកខ្ពុំតែជាការលើកឡើងរបស់លោកគមនីការដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីហើយនឹងជាអគ្គលេខាធិការគណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរថាតើអំបិលមកក្តាប់របស់លោកអាចធ្វើឲ្យទឹកខ្ពុំនឹងប្រែរសជាតិបែបណានៅពេលខាងមុខនេះបាទអរគុណជម្រាបលោកតែប៉ុណ្ណេះសិនបាទជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយទៀតបាទ
អរគុណបាទសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាប
បាទឥឡូវនេះខ្ញុំប្រគល់នីតិនេះជូនទៅដល់លោកអ្នកវិភាគសង្គមទាំងពីរដែលកំពុងរងចាំនេះដែរដំបូងនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញទៅលោកកឹមសុខដែលជាអ្នកវិភាគសង្គមដែលមានផ្ទៃមាត់ដែលមិនសំចៃមាត់ទេតើលោកយល់ចំណុចដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកគុំមូនីការអំបញ្ញមិញនេះតើតើនឹងការបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិបាទហើយសូមឲ្យសង្ខេបដល់ខ្លីហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងជជែកអំពីថាតើលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមកសាររបស់គាត់នេះនឹងទទួលបានគណៈការគ្រប់គ្រងឬមួយក៏ពីគ្នាគាត់ក្នុងបាក់របស់គាត់នឹងឬមួយក៏អាចនិយាយថាតើគាត់មានការទុកចិត្តទុកថ្លើមមានរឹងមាំក្នុងផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់នឹងក៏ប៉ុណ្ណាក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់គាត់កំពុងពីនេះហាក់បីដូចជាកំពុងតែដើរផ្សាយពាណិជ្ជកម្មខ្លាំងណាស់អំពីអំណាចដឹកនាំរបស់គាត់តាំងពីថ្នាក់លើរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមបែបនេះបាទគុំសុខបាទសូមសុខខែបាទ
ចំណុចខ្លះខ្ញុំអត់ចង់និយាយពីព្រោះអត់មានវត្តមានអាយ៉ដងគូមូនីកាណាដោយសារតែអត់មានវត្តមានគាត់ការនិយាយទៅវាទៅជាការវាយប្រហារប៉ុន្តែខ្ញុំស្រាវជ្រាវសួរមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់អចិន្ត្រៃយ៍3រូបអំពីមូលហេតុថាហេតុអ្វីបានជាសមាជិកប្រតិសភា3រូបរបស់គណៈបច្ឆន្ទៈខ្មែរទៅបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានប្រតិសភាគាត់ឆ្លើយថាមិនដឹងទេគាត់អត់ដឹងដែរម្ល៉េះហើយវាផ្ទុយពីការអះអាងរបស់លោកគង់មូនីកាណាអញ្ចឹងហើយបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់ចង់លើកនិយាយដោយសារតែអត់មានវត្តមានរបស់គាត់ថាតើ
គាត់មិនមានវត្តមានរបស់លោកគុំមូនីកានៅឆ្លងឆ្លងទៅពីនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីក្នុងកិច្ចពិភាក្សាហើយយើងនឹងបន្តកិច្ចពិភាក្សាយើងប្រធានពីគាត់ដែលចង់បានទស្សនៈដោយខ្លីពីលោកកឹមសុខតែប៉ុណ្ណោះ
ចំណុចទី2ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគាត់បានប្រើពាក្យថាជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គណៈបកហើយជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយតាមពិតគណៈបកនីមួយនីមួយត្រូវមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅការបោះឆ្នោតឲ្យលោកហ៊ុនសែនធ្វើជាប្រធានប្រតិសភីការចូលរួមបោះឆ្នោតនេះដូចជាមិនមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទៅវិញយើងពិចារណាតែពីរចំណុចឯងចំណុចទី1កាលណាជាប់ការសង្ស័យក្នុងការបោះឆ្នោតពីក្រុមមេដឹកនាំប្រឆាំងទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តមេដឹកនាំគណៈបកមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនោះបាត់ទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋណាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យអានេះមួយចំណុចទី2មិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យទេគឺផ្ទៃក្នុងខ្លួនឯងសង្ស័យដែរខ្ញុំសូមប្រាប់ពាក្យសង្ស័យពីព្រោះខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយកាលណាមានការសង្ស័យបែបនេះវាជារងឹកភ្លើងមួយទោះបីជាតូចក៏ដោយវាអាចឆេះរហូតទៅដល់ខ្ទេចប៉ះហ្នឹងណាអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំនិយាយថាមិនមែនជាចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយទេសម្រាប់ខ្ញុំមិនចោតប្រកាន់ដូចគេទេមិនចោតប្រកាន់ថាពួកគាត់លក់ក្បាលលក់ខ្លួនយកលុយទេពីព្រោះដើម្បីយើងធ្វើការសន្និដ្ឋានមួយយើងត្រូវមានលក្ខខណ្ឌពីរយ៉ាងតិចនៅក្នុងគណិតវិទ្យាគេថាថាបំរាប់ហើយនិងសមត្ថកម្មបំរាប់យើងឃើញហើយពួកគាត់បោះឆ្នោតប៉ុន្តែសមត្ថកម្មយើងឃើញហើយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងតឹងតែងមែនទែនពួកគាត់អាចខ្លាចសុវត្ថិភាពក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់តួនាទីមួយរបស់ពួកគាត់ទាំង3រូបហ្នឹងណាគឺជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកមេដឹកនាំចលនាស្របច្បាប់មួយមេដឹកនាំមិនអាចនិយាយអំពីការភ័យខ្លាចហើយទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យស្រប ៅនឹងគូប្រជែងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តនោះទេមេដឹកនាំត្រូវបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានកាលណាមេដឹកនាំមិនបង្ហាញសេចក្តីក្លាហានសូម្បីតែបោះឆ្នោតប្រឆាំងប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យធ្វើឲ្យសកម្មជនសង្ស័យនិងបាត់ទំនុកចិត្តសម្រាប់គណិតរបស់ខ្ញុំខ្លីទេថាក្នុងកលតិសៈបែបនេះគួរតែធ្វើការរៀបចំឡើងវិញគណៈបកឧទាហរណ៍ថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភា3រូបនឹងគាត់ខ្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាគណៈបកទៅឬក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បកទៅហើយធ្វើការងារនៅព្រឹទ្ធសភាទៅហើយឲ្យក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីដែលមានសេចក្តីក្លាហានជាងក្នុងការអនុវត្តនយោបាយប្រតិបត្តិដើម្បីរកការសហការជាមួយនឹងបកប្រជាធិបតេយ្យដទៃទៀតណាអានឹងទៅជាការល្អខ្ញុំអត់មានទស្សនៈមតិនៅខាងណាខ្ញុំពិចារណាណាខាងអ្នកណាអន់ចិត្តអ្នកណាទេទស្សនៈមតិរបស់ខ្ញុំគឺកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងហើយសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាពួកគាត់ជាមេដឹកនាំកំពូលកាលណាបង្ហាញជំហរអត់ច្បាស់លាស់ក្នុងនយោបាយតស៊ូរបស់ខ្លួនវាខ្លាយទៅជាការសម្រេចចិត្តដែលនាំកំទេចភ្លើងចូលបាក់ខ្លួនឯងហើយចាំមើលនឹងវាយគ្នារហូតទៅដល់មិនដឹងថាតើមាននរណាមកផ្សះផ្សាបានទេខ្ញុំអស់យល់ហើយ
អឡូជំរាបសួរលោកកុំសឹកលោកសេលវេលីឬខ្ញុំទេបាទសូមអធិស្ឋានដល់សារតែបញ្ហាបច្ចេកទេសមិញបាទ
បាទលើវិញហើយបាទ
អធិស្ឋានស្រាប់ខ្ញុំសូមអធិស្ឋានបាទឥឡូវនេះមុននឹងពិភាក្សាបន្តទៀតតាក់ទងនឹងការឡើងក្រាញគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ក្រុមគរសាតកោហ៊ុននឹងការជឿជាក់និងសមត្ថភាពនិងស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់ពួកគាត់នឹងបន្តទៀតនោះចង់ឲ្យលោកវិក្កាមទៅពីស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកហ៊ុនសែននៅដែលពេលដែលលោកថ្លែងនៅសភាមុននឹងចាក់ចេញពីសភាបន្តិចសិនបាទបាទយើងអត់ឮសម្ដីទេសូមអ្នកបច្ចេកទេសមើលបញ្ហានេះឡើងវិញឥឡូវនេះខ្ញុំជូនទៅលោកសេងវ៉ាលីតែម្ដងបាទលោកសេងវ៉ាលីយើងលោកយល់ចំណុចដែរចំពោះការដែលលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាមកដល់ពីនេះទោះបីជាលោកចាក់ចេញពីព្រឹទ្ធសភាចេញពីរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយតែលោកនៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចនឹងនៅដៃលោកបានដដែលហើយគ្មានជំរិតណាតាក់ទងចង់បានលោកទេគ្មានអ្នកណាសម្រាប់វាសនាលោកបានទេក្រៅពីប៉ាអិនទើបអាចវាសនាកែប្រែវាសនារបស់លោកបានតើការថ្លែងម្ដងជាពីរដងអំពីការគ្រប់គ្រងអំណាចតវងតកូលពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនហើយបង្ហាញពីភាពរឹងមាំរបស់គាត់នៅពីនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតហាក់បីដូចជារូបភាពធ្វើប្រជាពិធាត់ផងកម្រាមផងសម្លុតផងចំពោះអ្នកដែលនៅពីក្រោមគាត់នឹងតើវាជាបរិយាកាសនយោបាយរឹងមាំសម្រាប់តកោហ៊ុនឬមួយក៏ជាភាពផុយស្រួយទៅវិញទេលោកស៊ីងម៉ាលីបើតាមលោកមើលឃើញមក
បាទជំរាបសួរបាទតែប៉ុននឹងសំណួរខាងលើខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំជំរឿនឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិភិរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាអាចកាត់ចិញ្ចពីភាពមិនទុកចិត្តដោយសារស្ថានភាពនៃការវិវត្តក្នុងស្រុកហ្នឹងមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងខ្ញុំគិតថាវាអាចកាត់ចិញ្ចអំពីការគិតគូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីផែនការនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា risk management សម្ដៅទប់ស្កាត់នឹងការពារការរង្គើអំណាចដែលអាចកើតមានដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងអូសបន្លាយខ្លាំងយើងមើលបញ្ហាខ្សែភាពក្នុងស្រុកដូចជាការដំឡើងពន្ធហួសប្រមាណការតែងតាំងអ្នកនយោបាយច្រើនពេកនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជា បច្ចុប្បន្នដែលក្រោយពីលោកអតីតជំនួយហ៊ុនសែនឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានេះគេចង់ការតែងតាំងមន្ត្រីជាហោបហើយដែលការតែងតាំងរបស់នឹងសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាដោយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជាតិអន្តរជាតិលើកឡើងដែរថាជាការដាក់បន្ទុកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែខ្ញុំជាអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយក្នុងតំបន់ហើយនៅភូមិសាស្ត្រខ្ញុំមើលឃើញថាការឡើងកាន់តំណែងនេះវាក៏អាចជាសារមួយដើម្បីបង្ហាញទៅកាន់ប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងកម្ពុជាដូចជាចិននិងវៀតណាមជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងឲ្យមានចំណុចទុកចិត្តថាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នអត់មានភាពប្រែប្រួលខុសពីការគ្រប់គ្រងរបស់លោកឡើយទោះបីជាមានបណ្ដាសាព័ត៌មានមួយចំនួនក៏ដូចជាអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតអាចនឹងមានទំនោរការទូតដោយភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួននឹងជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែការឡើងកំណែរបស់លោកយុវរិនសែនគឺថាជាការទប់ទល់លំនឹងអំណាចរបស់លោកយមព្រៃហ៊ុនម៉ាណែតអានឹងជាមូលហេតុខ្ញុំគិតថាអាចជាមូលហេតុដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសក៏ដូចជារដ្ឋលេខាធិការការបរទេសដែលសុទ្ធតែជាមនុស្សចំណិតរបស់លោកអតីតយមព្រៃហ៊ុនសែននឹងត្រូវបានជ្រើសរើសជាអនុប្រធានទី1និងទី2របស់ព្រឹទ្ធសភាខ្ញុំគិតថាការឡើងកំណែរនេះវាអាចមានបញ្ហាដោយសារស្ថានភាពសង្គមដោយខ្ញុំលើកខាងលើយើងឃើញថាក្រោយអំពីការឡើងកំណែរជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាក៏មានមតិរិះគន់ជាហោហែទាំងមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីខ្ញុំក៏សម្គាល់ការរិះគន់ដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺឧទាហរណ៍ជាស្ថាប័នឬអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅថា Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតមុនបោះឆ្នោតក្នុងលោកពីបោះឆ្នោតនិងក្រោយការបោះឆ្នោតក៏លើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការនៃគណៈបកក្នុងបបអំណាចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្យាយាមយកប្រៀបលើទីលានប្រកួតតាមរយៈការជ្រៀតជ្រែកលើច្បាប់បោះឆ្នោតនិងនីតិវិធីផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតពីការគម្រាមកំហែងការសុខបានអនបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រឆាំង3ការប្រព្រឹត្តស្ថាប័នជាតិជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដើម្បីបំរើផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងលោកពេលមុនកំពុងហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតអាការីគុណបែបនេះតំពុតយើងណាត់តាមបាននយោបាយមិនថាក្នុងស្រុកឬក៏អន្តរជាតិយើងមើលឃើញថាវាកើតមានពុតប្រកបដូចជាការលើកឡើងរបស់អង្គការក្រុមមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលថាអង្គការទាំងនេះបានប្រមូលទិន្នន័យយ៉ាងច្បាស់លាស់មានការទស្សនវិស័យសន្តិថាមានការបញ្ចម្លាយយ៉ាងជាក់លាក់រួមវិញខ្ញុំគិតថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះវាអាចជាការវិលត្រឡប់មកដើម្បីនឹងក្របផ្ដាប់អំណាចទាំងស្រុងហើយក៏អាចបង្ហាញអំពីការព្រួយបារម្ភនៃការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែបញ្ហាដែលរួមរត់ទាំងបញ្ហាក្នុងស្រុកហើយនិងបញ្ហាការប្រែប្រួលរបបនយោបាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិបាទ
សូមអរគុណលោកសីវលីឥឡូវនេះចង់ជួបទៅលោកគឹមសុខវិញតើលោកគឹមសុខយល់យ៉ាងម៉េចដែរទន្ទឹមនឹងការថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់លោកហ៊ុនសែនអំពីការគ្រប់គ្រងអំណាចហើយលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលគ្រប់កន្លែងអស់បើទោះបីជាលោកចាក់ចេញពីកន្លែងចាស់ជាសភានិងរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយចុះតើនេះជាការប្រកាសអំពីភាពរឹងមាំឬមួយក៏ជាការភ័យខ្លាចទៅវិញទៀតលោកគឹមសុខបាទ
ពេលសម្ដេចហ៊ុនសែនគាត់នៅមានបញ្ជនហើយអាចធ្វើការងារបានទំនងជារឹងមាំក៏ប៉ុន្តែចុងក្រោយនេះគាត់ប្រកាសឆ្លោះជាមួយយមរាជទៅហើយគាត់ឆ្លោះខ្លួនគាត់ទេណាមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេដូច្នេះការប្រកាសឆ្លោះជាមួយយមរាជរបស់គាត់វាជាសញ្ញាមួយបង្ហាញអំពីភាពមិនរឹងមាំទៅវិញពីព្រោះតាមចិត្តសាស្ត្ររូបបារម្ភរបស់មនុស្សកាលណានៅមានពេលតិចខើតពេលហើយចាស់ពេកហើយសុខភាពអន់ពេកហើយគឺនឹកឃើញរឿងចាស់កាសកម្មភាពចិត្តដែលនឹកឃើញរឿងចាស់ឬចាស់ អំពីអំពើបាបកម្មនិងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាហើយតាមចិត្តសាស្ត្ររឿងទាំងអស់ហ្នឹងវាមកលងគាត់រាល់ថ្ងៃរាល់យប់ដូច្នេះហើយវាធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភមែនទែននៅក្នុងស្ថានភាពមួយថាប្រសិនបើគាត់ផុតទៅតើកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងទប់ស្ថានភាពដោយរបៀបណាពីព្រោះកម្មពៀនោះវាឈឺពេកហើយបើគាត់មិនទទួលដោយខ្លួនគាត់នៅពេលដែលគាត់មានបញ្ជនគឺអាចធ្លាក់ដល់កូនគាត់ជាអ្នកទទួលរងនៅទំនុនដល់ធំទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលស្ថានភាពក្នុងករណីនេះវាបង្ហាញអំពីការបារម្ភយុទ្ធមែនទែនបារម្ភក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចណាមិនជាភាពរឹងមាំទេ
បាទអរគុណលោកកំសុកឥឡូវនេះចង់ជួនទៅលោកសេងវ៉ាលីតិចថាតើការរៀបចំឡើងជាប្រធានប្រសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះជាសេណារីយ៉ូមួយរៀបចំមិនត្រឹមតែចង់ធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកចង់ទៅគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រទៀតដូចជាពេលនេះជាដើមដូចជាជួនគ្នាមែនទែនគ្រាន់តែពេលលោកឡើងទៅធ្វើជាប្រធានប្រសិទ្ធិភ្លាម
ប្រធានប្រសិទ្ធិបច
្ចុប្បន្នបាទប្រសិទ្ធិភ្លាមព្រះមហាក្សត្រត្រូវយាងទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសជប៉ុនភ្លាមហើយព្រះមហាក្សត្រឡាយពហុលេខាផ្ញើសារចេញព្រះរាជសារតែងតាំងលោកជាប្រមុខរដ្ឋស្រីទីទៀតផងរាល់កិច្ចការអង្គព្រះមហាក្សត្រទាំងឡាយគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកចាត់ចែងតើនេះជាសេណារីយ៉ូតែលោកហ៊ុនសែនចង់ទៅកាន់គ្រប់គ្រងស្ថាប័នខ្ពស់ជាងប្រសិទ្ធិទៀតគឺស្ថាប័នអង្គព្រះមហាក្សត្រឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចលោកសេមាលីបាទ
តបជាកលការគឺយើងដឹងហើយថាប្រធានប្រសិទ្ធិហ្នឹងនឹងคล้ายជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅពេលដែលអវតមានរបស់ព្រះមហាសាទអានេះជាចំណុចមួយដែលថាយើងមើលដឹងថាមានពពិសិទ្ធមានអឯកសិទ្ធក្នុងការសម្រេចទៅលើការងារប្រទេសតាមូលអានេះច្បាស់ហើយថាមានប្រសិទ្ធភាពពោះគំតែការថាការប្រើប្រាស់អំណាចក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិរបស់លោកយមត្រៃអដិនយមត្រៃហ៊ុនសែននៅក្នុងអាណត្តិរបស់លោកជាប្រធានប្រសិទ្ធិនេះខ្ញុំគិតថាខ្លាំងជាងមុនដោយសារតែអំណាចរបស់លោកនោះគឺពេញដៃហើយលោកជាអ្នកនយោបាយដែលមានភាពចាស់ភាសាដូចខ្ញុំធ្លាប់លើកយ៉ាងថាការប្រើប្រាស់អំណាចវិធបញ្ញត្តិរបស់លោកនោះក្នុងនាមជាប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងមានប្រសិទ្ធភាពជាងប្រធានមុនទាំងអស់ទាំងសម្ដេចជាស៊ីមក៏ដូចជាសម្ដេចសៃចុងដោយសារមានកតាជាច្រើនដោយសារតែលោកអដិនយមត្រៃហ៊ុនសែននេះគាត់យើងដឹងថាគាត់ជាអ្នកនៅពីក្រោយការបង្កើតក្រុមរដ្ឋាភិបាលបន្តវេនលោកក៏ជាឪពុករបស់លោកយមត្រៃបច្ចុប្បន្នហើយលោកក៏ជាប្រធានបច្ចុប្បន្នតែនឹងលោកក៏ជាអតីតយមត្រៃដែលធ្លាប់គ្រប់គ្រងប្រទេសជាង70ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែជាប្រធានប្រសិទ្ធភាពជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទេលោកក៏ជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះហាសាទៀតជាមិនថាអំណាចរបស់លោកនោះគឺវាលើសលប់ខ្លាំងមែនទែនដែលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជានៅមិនទាន់មានអ្នកនយោបាយសាមញ្ញដែលអាចតោងដល់កម្រិតដែលថាខ្ពស់បំផុតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអំណាចនីតិបញ្ញត្តិរបស់លោកក៏ជាអំណាចដែលអាចជឿចូលទៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយដូចជានីតិប្រតិបត្តិខ្ញុំគិតថាមានខ្ពស់បើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលនីតិសំខាន់ស្ថានរបស់ជួររដ្ឋាភិបាលដែលកាត់ចេញអំពីសមាជិកគូសាសរបស់លោកនឹងក៏ចានដែរដូចជាតំណែងយមត្រីឧបយមត្រីនិងតំណែងក្នុងកងទ័ពជាដើមជាហោហាយអានេះវាសំជាឲ្យឃើញថាលោកមិនត្រឹមតែជាអ្នកនយោបាយធម្មតាហើយជាប្រធានប្រសិទ្ធិធម្មតាដូចមុនទេលោកគឺជាអ្នកដែលមានអំណាចក្តោបក្តាប់ពេញដៃបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសេបាលីលោកកំសុកយល់មិនដែរចំពោះការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានប្រតិភូពីមួយជាន់ហើយមួយជាន់ទៀតនោះគឺថាលោកបច្ចុប្បន្ននេះក៏ជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីទៀតមិនត្រឹមតែជាប្រធានប្រតិភូទេហើយអំណាចនេះកាន់តែខ្ពស់ទៅហើយបើទោះបីជាលោកឡើងដល់អំណាចកំពូលដែរក៏លោកនៅតែថាអំណាចកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្លាប់នៅលោកកាន់តំណែងនោះគឺថាលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលទៅ
តំណែងនេះមើលទៅនាយកចំគឺស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដេចក៏ស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានន័យថាម៉េចទាំងអំណាចប្រថាប់ត្រា សំទុះទាំងសិទ្ធិប្រថាប់ត្រាហើយនិងអំណាចប្រតិបត្តិបញ្ជាពីក្រោយតែម្ដងភាសាខ្មែរយើងមិននឹងដាក់ពាក្យអីឲ្យត្រូវទេគាត់តែប្រើថាស្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែហ្នឹងទៅឬមួយក៏យើងមើលឃើញថាជាស្ដេចចក្រាធិរាជមានន័យថាស្ដេចចក្រពត្តិក្រៅស្ដេចចក្រពត្តរាធិរាជភាសាខ្មែរគួរតែប្រើពាក្យហ្នឹងមានន័យថាជាស្ដេចចក្រពត្តរាធិរាជអំណាចគ្រួសារមិនមែនជាស្ដេចចក្រពត្តពង្រីកដែនដីទេណាពីព្រោះពាក្យថាស្ដេចចក្រពត្តពីសម័យដើមគេសំដៅទៅលើស្ដេចពង្រីកដែនដីប៉ុន្តែគាត់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគេហៅស្ដេចចក្រពត្តអំណាចបានន័យថាធ្វើអ្វីៗតាមចិត្តតាមគាត់ចង់ហើយបើយើងប្រៀបធៀបឲ្យងាយស្ដាប់អ្នកសិក្សារឿងរាមកេរ្តិ៍មានស្ដេចមួយអង្គឈ្មោះក្រុងរាពណ៍ស្ដេចយះក្រុងរាពណ៍ក្រុងរាពណ៍នឹងគេហៅថាស្ដេចទូសមុខឬក៏ស្ដេចទូសកាន់ឬក៏ស្ដេចមុខ10ធ្វើអីក៏បានដែរទៅប្លន់ព្រះនាងធីតាពីព្រះរាមមកធ្វើប្រពន្ធទោះបីជារាជប្រោហិតប្រាប់ថាកុំធ្វើអញ្ចឹងក៏ដោយវារលាយនគរក៏អត់ស្ដាប់ដែរគាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងគឺថាអត់ស្ដាប់ដល់ណាទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែផ្គប់ចិត្តផ្គប់អំណាចរបស់គាត់ទីជាដំណើររបស់គាត់គឺដំណើរគ្រប់គ្រងទាំងអំណាចយុបាយសិទ្ធិប្រថាត្រាហើយនឹងអំណាចបញ្ជាពីក្រោយនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងជាតិហើយគ្មានឧទាហរណ៍ណាល្អជាងការប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុងរៀបស្ដេចយៈទូសមុខទូសកាន់មុខ10ធ្វើអ្វីអ្វីស្រេចតែគាត់ចាំធ្វើណាហើយស្ថានភាពជាក់ស្ដែងយើងឃើញហើយ
បាទលោកកំសុខដោយសារតែលោកលើកអំពីអំណាចលោកហ៊ុនសែនប្រៀបបានជាទូសកាន់ទូសមុខអីក៏ដោយចុះឥឡូវចង់ស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកផ្ទាល់តិចមើលលោកមុនចេញពីសភាផ្ដែផ្ដាំសម្បត្តិនោះអំពីអំណាចរបស់លោកនោះទូបីជាគាត់ថាពេលនេះយមរីមិនទាន់ធ្វើការគាត់តើប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាធ្វើការគាត់ទេបើយមរីមិនទាន់ធ្វើការគាត់នោះបាទសូមអ្នកបច្ចេកទេសចាក់ clip វីដេអូរបស់លោកហ៊ុនសែនឲ្យលោកទាំងពីរស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទ
ខ្ញុំក៏គួរតែបញ្ជាក់ថាដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាគឺជាប្រព័ន្ធសមបត្តិតាមខេត្តដូច្នេះបើទោះបីខ្ញុំមិននៅក្នុងរដ្ឋសភាប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាដើម្បីរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋសភាដើម្បីរៀបចំសមាជិករដ្ឋសភាឬគណៈកម្មការនានាតាមសំណើរបស់ប្រធានគណៈបកដូច្នេះខ្ញុំមិនលូកលាន់កិច្ចការរបស់រដ្ឋសភាទេក៏ប៉ុន្តែច្បាប់បានតម្រូវឲ្យប្រធានគណៈបកជាអ្នកឧទ្ទេសនាមអ្នកណាត្រូវធ្វើអីអ្នកណាត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងទេសមាជិករដ្ឋសភាទាំងអស់ក៏មិនតាន់ផ្ដាច់ចេញពីតួនាទីរបស់ខ្ញុំនៅឡើយដែរទេនិយាយយ៉ាងជ្រះមិនមែនសម្ដៅថានឹងបដិញ្ញសមាជិកសភាណាម្នាក់ចេញពីគណៈបកដើម្បីយកកៅអីនោះទេ
បាទលោកកំសុខតើការគម្រាមកំហែងរបស់លោកហ៊ុនសែនពេលនេះហើយនឹងការថ្លែងសាររបស់គាត់ជាបន្តបន្ទាប់គ្រប់ទីកន្លែងអ្នកបន្តសាររបស់គាត់ក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះដូចជាបង្ហាញថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកូនរបស់គាត់នឹងដូចអត់មានឥទ្ធិពលអ្វីទេហើយសប្តាហ៍នេះមើលទៅដូចជាលោកនៅតែមានឥទ្ធិពលចាត់ចែងគ្រប់វិស័យគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់តើនេះជារចនាសម្ព័ន្ធដ៏រឹងមាំនៃការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលដូចដែលលោកហ៊ុនសែនបាននិយាយថាយុវរីមិនត្រូវការគាត់ទេតើប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាត្រូវការគាត់ទេហើយថាគ្មានណាចាត់ចែងវិសាលរបស់គាត់ទេមានតែប៉ិនទេតើនេះគាត់ចង់ន័យថាយ៉ាងម៉េចដែរលោកកឹមសុខបាទសូមដោយសង្ខេបដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយបាទសូមព្រះស្រី
តាមជំនឿប៉ិនមិនយកមនុស្សដែលមានបាបកម្មទៅក្បែរខ្លួនទេហើយគាត់និយាយថាយុវរីមិនយកគាត់និយាយមើលតែគាត់នឹងធ្លាប់ធ្វើជាស្មានរបស់យុវរីដល់ខ្លួនមែនតើអ្វីដែលគាត់ព្យាយាមនិយាយវាគ្រាន់តែជាការព្យាយាមបិទបាំងនៅការភ័យខ្លាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះហើយគឺជាការព្យាយាមពង្រីកអំណាចរបស់គាត់ក ្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយប៉ុន្តែវាជាការប្រខុយខ្លាំងណាស់ពីព្រោះប្រជាពលរដ្ឋអត់ទទួលយកបានទេបញ្ហាដែលជាវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមយើងធំហ៎វិបត្តិឥឡូវមិនមែនត្រឹមតែវិបត្តិអត់ការងារធ្វើទេវិបត្តិរហូតទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាដែលនៅមានលទ្ធភាពបន្តិចបន្តួចមានដីធ្លីហ្នឹងគេបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រាស់យកលុយទៅទៀតអាវិបត្តិសពថ្ងៃហ៎មុនធ្ងោជាងវិបត្តិអត់ការងារធ្វើវិបត្តិធ្លាក់ចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចទៅទៀតពី